Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Koncert Beogradske filharmonije sa solistkinjom na trubi Norvežankom Tine Ting Helset. Novu predstavu Narodnog pozorišta u Kikindi, Mrešćenje Šarana Ace Popovića u režiji Jovice Pavića. Izložbu čileanskog arhitekte Matijasa Kloca u galeriji Kolektiv. Izložbu umetničkih objekata Biljane Đurđević, Kabinet čuda u Kragujevačkoj galeriji Rima. I roman izraelske književnice Orly Castle Broom, koja ovih dana gostuje kod nas, predstavljala je svoj roman Dolly City u Beogradu i u Valjevu. Sa ovom pričom ćemo i početi komentarisanje kulturnih događaja, a vaša i moja gošća danas, glumica Vanja Ejdus. Vanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vanja, pre nedelju dana premijera nova u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović, na dnu Maksima Gorkog u režiji Ane Đorđević. Vi igrate Nastiju, još jedna nova uloga u vašem matičnom pozorištu za vas. I rediteljka Đorđević je na nov način pročitala ovaj komad koji je star više od 100 godina. Šta je u njenom rediteljskom konceptu vama bilo izazovno, inspirativno?
Pa, prvo njen način rada, ja Anu jako dobro poznam, mi smo zajedno studirale, ona je bila paralelna klasa režije dok sam ja studirala glumu, tako da smo se puno i družili, radile tada i nekako zajedno smo i učile. Onda smo se nekih 10 godina razdvojile, nismo se uopšte sretale profesionalno i sad smo ponovo se našli da radimo. Ja sam uživala u nekom procesu rada na ulozi sa njom, tačno znam kako ona misli, ona zna kako ja mislim i to je nekako teklo, onako jedna drugu smo samo nadopunjavale, tako da sam pre svega uživala u tom procesu pravljanja uloge s njom. E sad što se tiče, ona jako uvek dođe spremna, dolazi sa nekim tekstovima koje nam daje da čitamo, arhetipovima likova koje ona misli da mi treba da iznese. Jako se pripremlja na jedan neobičan način koji nisam sretala. Retko kada srećem i
radi i duže od većine reditelja, je li tako? Ranije počne da sprema predstavu.
Ona dođe pripremljena sa raznim idejnim stvarima kojima glumcima nudi kao inspiraciju. Da, ona je osmislila koncept koji je njen, dakle u tom komadu postoji taj ključni lik Luke koji igra Tasu Zunović, koji je po Maksimu Gorkom realan lik koji ne zna se da li je svetac ili neka bitanga, lopov i tako dalje. Ona je smislila da je on nestvaran lik zapravo, da on ne postoji, da on na neki način dobri duh, da tako kažem, koji njih menja i koji dolazi to njihovo konačište i kada ona njega ukine, zapravo zlo se dešava. Mm-hmm. Sad, to je bio neki pomak koji ona zapravo napravila i njena adaptacija koja je dosta radikalna, ona je taj tekst skratila, taj tekst u originalu bi možda trajao 3-4 sata, ovo traje sat.
Malo je i promenila redosled nekih scena.
Pa to ne mogu tačno se sjetiti da li je promenila redosled scena, ali dosta ištrihovala, ona se inače bavi adaptacijama već dugo i vrlo često ona adaptira komade, čak i neke romane koje radi. I mislim da je jako dobro uradila dramatizaciju, ali danas zaista ne znam da li bi mogao da se izdržim. Mislim, već je sam komad jako težak i koji je fantastičan, naravno, ali teško ga je pratiti, pogotovo danas, da je sve ubrzano, da se gleda 3 ili 4 sata Maksim Gorki, mislim da bi jako bilo naporno, tako da ona to stvarno svela na sat i po nečeg onako efektnog, izgusnutog.
A kada je reč o ulozi Nastije, koju vi igrate, da, šta vam je tu bilo zanimljivo?
Pa to je opet spada u one likove koje ja često dobijem da igram, to su likovi koji su malo s one strane, na neki način.
Dobro.
Ne znam zašto često dobijem to da igram, ali ja to volim i to bi se dobro snalazim. Naravno, to nije ludilo, to je u ovom slučaju to je neka vrsta bežanja u fantaziju, u svet fantazije.
Malo ženski Don Kihot.
Da, zato što oni stvarno žive na nekom dnu i života i postojanja, s tim što je Ana to malo podigla na jedan drugi nivo, ona nije htela, nisu oni samo na dnu bede, nego su oni na nekom ona želela da to malo proširi, da nema nikakvo lokalni politički osvrt gde mi živimo danas, nego širi koncept civilizacije koja je na dnu, bili to holivudske zvezde ili beskućnici u Hong Kongu, ona smatra da smo svi zapravo na nekom dnu, a ideja vodilja je bila manjak empatije. Da ljudi danas toliko nemaju empatije i da zato su toliko i usamljeni i tako dalje. I to je bila negde i tema naše predstave, s tim što moj lik ne pati od te bolesti, nemanje empatije. Ona više beži u svet fantazije da bi mogla da preživi. Ona je prostitutka koja je napolju prostitutka u svom domu, da tako kažem, se preoblači u neki imaginarni svoj kostim sa nekim suncobranom, čita knjigi, zamišlja da je gospođica koja ima ljubavi. Zapravo to ništa ne postoje, ona živi u surovom svetu realnosti. Gde
i da
tuku,
to što je pročitala u stvari njen život.
Da to što je pročitala njen život i ona apsolutno u tome obitava i postoji. A zapravo nje život je da je tuku i da se prodaje svoje telo za pare. I ljubavi ne postoji. E sad, ona, dakle, beže u taj svet fantazije, u jednom momentu pokuša da vidi istinu i pokuša da raskrinka tu istinu kada se učini da je sve to laž i svi ti njihovi životi, međutim, ponovo biva pretučena i vraćena na svoje mesto. Tako da, meni je vrlo interesantna bila ta uloga. Maksim Gorki malo naznačio i temu alkoholizma i kod nje i kod drugih likova, s tim što su mi to izbegli, što se meni sviđa, to mi je nekako opšte mesto, sad još da je i pijana i tako razvaljena. Interesantnije je bilo da to uopšte nije nikakav pokretač za igru, nego je to nešto drugo smišljaviš u taj svet fantazije izmišljenog života u kojoj ona beže, što mislim da je vrlo interesantno.
Dakle, sa Vanjom Ejdus danas u emisiji U prvih pet, ne samo ovoj, već i drugim ulogama o glumi uopšte, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja spremila za početak.
Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnič.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I ne da svaka gejačka džuđa! Ljubaj na nju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Vanja Ejdus i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana je bila na predstavljanju romana izraelske književnice Orly Castle-Bloom, Dolly City, u izdavačkoj kući Clio. Autorka je doputovala u Srbiju, sem u Beogradu, održala je promociju i u Valjevu. Ovaj roman je nastao pre četvrt veka, evo sada ga tek imamo na srpskom. Samo da kažemo još da je sa hebrejskog prevela Dušica Čvorić. O kakvom je romanu reč i šta je autorka, o čemu je ona govorila na promociji?
Pre svega malo više o romanu. Ono što je ona govorila, za one koji nisu pročitali roman, nije baš bilo mnogo jasno. E sad, ako se pročita roman, onda ćete shvatiti njene reči. Orly je rođen 1960. godine u Tel Avivu i pripada toj grupi srednje generacije pisaca. Poreklo njene porodice je jevrejsko, ali iz Egipta su došli. I tako nam je rekla na konferenciji za novinare da je trenutno najnoviji njen roman se zove Egipatski roman, koji istražuje korene i poreklo njene porodice. Ona predaje kreativno pisanje na državnom univerzitetu, napisala je 11 knjiga, to ono, kažem, ono sažetak njene biografije, od toga 10 proznih knjiga, jedna za decu.
I ona je upravo za ovaj roman dobila nekoliko važnih
nagrada.
Dobila
nekoliko nagrada i ova knjiga je uvrštena na listu UNESCO-vih knjiga kao kulturna baština, važna knjiga, što je retkost, eto, za pisce o kojima manje znamo da su toliko važni u svetu. I, nažalost, moram primetiti da se malo prevodi kod nas, pogotovo sa hebrejskog. Ova knjiga prevedena s hebrejskog, uglavnom je to posredno preko engleskog jezika. Ali bez obzira na to, opet je malo prevoda sa izraelske savremene književnosti. Ja kažem, Amos Oz, Amir Or, pesnik, David Grossman, eto, to je poslednje godine što je prevođeno kod nas i ono što mi znamo, tako da ne možemo govoriti o slici kako izgleda današnja savremena književnost. Njen roman se svrstava u žanr distopije. Ako znamo da je distopija jako modern žanr poslednjih godina, mladi pogotovo vole da se snimaju filmovi po tim knjigama, ovo je ona knjigu napisala pre 25 godina, tako da možemo reći da je preteča tog žanra. To je u stvari jedan i utopijski roman, a sad moramo reći ono bar osnovno, da ona govori, svi romani u stvari koji govore, distopijski romani govore o svetu budućnosti, a svet budućnosti u takvim romanima nikad nije lep. On je čak ružan, prljav, ljudi su nehumani. E, takav je i Dolly City. Junakinja se zove Dolly i onda ta igra reči Dolly City, znači Dolin grad, grad u kome ona živi. Ona nas u stvari u prvim stranicama podvrgava jednom svojevrsnom testu izdržljivosti. Hoćemo li izdržati da pročitamo taj roman? Ona će vas šokirati sa nekoliko strana. Znači, ona je doktorka, ne znamo ni da li je doktorka, eksperimentiše u svom stanu na ljudima, na životinjama, pre svega na životinjama. Ona nema veze sa nikakvim moralnim zakonima, ona ljude lako ubija, ali im i pomaže. I sad, kada sve to stavite u prve scene romana, vi ćete odustati. Ali te slike strašne, kada prođete knjigu malo dalje, nisu same po sebi cilj. Ona je postavila ljude i scene kao neku scenografiju. E sad, mi moramo da vidimo šta se krije za te scenografije. To su ljudi bez nade. Ona je pribegla jednom posebnom narativu koju upotrebljava u ovoj knjizi, da je u stvari negacija svega. Sve je u negaciji. Negacija patriotizma, negacija majčinstva. Mislim, ono što mi očekujemo od majčinstva, ono što očekujemo od patriota, ono što očekujemo uopšte od lekara, od neke plemenite profesije. Ali čini mi se da ona u stvari pribegla ovom načinu pisanja da ako hoćete da podsjetite ljude da su izgubili ljubav, empatiju, da humanost, brigu o drugima, da kažemo, sve ono što se podrazumeva za našim ljudima, našom civilizacijom, a da ne skliznemo u tu banalnost, e, zato je ona pribegla, mislim, ovom, bar sam ja tako nekako čitala ovu knjigu. To je poetika negativa, kako bi mogli reći.
Kakav je njen stil, da li se knjiga lako čita?
Da, ona se čita, njeni su metafore vrlo čak i očigledne i jasne, normalna knjiga, ali svaka rečenica, morate pažljivo čitati, ona šokira. Ona šokira u svojim stavovima. Naprimjer, ima jedna scena kad ona ide u Nemačku da bi u sirotištu pronašla donatora bubrega za svoju bebu, jer umislila da ima slabe bubrege. I onda kao da poručuje, vi ste nama uzeli sve, dugujete nam mnogo više od jednog bubrega. Ali onda sledi rečenica, detetu i ne treba bubreg. Kao da hoće da kaže, ne treba u stvari, nema potrebe da tražimo zadovoljenje za pravdom, za onim što je bilo, da je sve to besmisleno, kao i svi naši stalni sukobi oko teritorija za koju se borimo. Zato imamo jednu scenu kada ona detetu iscrtava mapu Izraela, ali onu staru mapu iz 67. godine. Tako da ona se u stvari boji da će njeno dete, kao i sva izraelska deca koja se od malena uče da žive u neprijateljskom okruženju, ili tako jeste okruženje, ona se boji za svog sina da će izgubiti život u tim besmislenim borbama na teritoriji Izraela i Palestine, večitim sukobima, i ona njega pokušava da zaštiti, ali ona ga pogrešno štiti. Sve što radi u stvari je pogrešno. Dete ne možete zaštititi od onoga što ga okružuje, to je svet kome on pripada. Ne možemo otkriti kraj romana, jer on je vrlo bitan, upravo kad ona govori o toj zaštiti, ne može ona da svoje dete zaštiti kao nijedna majka. E sad, ja kad sam zatvorila korice ove knjige, zamislila sam sliku, jednu kao globalnu sliku, i najviše me asocirala na Munkov krik sliku. Znači, to je taj bezglas, krik koji ne čujete, ali prepoznajete taj krik. Eto je krik te majke koja pokušava svoje dete da zaštiti. I mislim da ona kritikuje u stvari svet u kome živimo najviše. To je njena kritika. Ona je jako izražena kritika protiv današnje savremene Evrope i Izraela, koji svi žive u nekoj militantnoj napetosti, stalnim plašenjem naroda od ratova, od nevolja, i da junakinja Dolly City, tačnije Dolly, kako bi rekli, je samo jedna od mnogobrenih piona u igri velikih sila, koji nas postavljaju na neke table i koji se s nama igraju. Eto je Dolly, junakinja romana, i mislim da ovaj roman svakako zaslužuje pažnju. Pre svega, ne samo što je jedan od retkih preveden sa hebrejskog, koja je savremena autorka o kojoj smo malo do sada znali, i Svima koji budu čitali u knjigu preporučujem da je pažljivo čitaju, da ne odustaju zbog tih šokantnih scena mučenja životinja, mučenja deteta i tako dalje.
Nemojim sad to pričati.
Moram da kažem, zato što to je sve u službi, to je jedna velika metafora. Metaforu, znamo što je metafora, pa nije to sve baš tako bukvalno i to nije roman realizam. To je roman distopije, svet koji zamišlja Orly Castle-Bloom, onakav kakav može biti i mi ne, ja lično ne bih želela da živim u takvom svetu.
Dobro, dakle, preporuke za roman Orly Castle-Bloom, Dolly City, izdavač Clio. Autorka je bila tri dana u Srbiji, što je naravno uvek dobro da, da upoznamo i pisca koji nam je nešto dao. Dragana Kovačević, Dragana, hvala, ostani još sa nama. Vanja Ejdus, gošća emisije U prvih pet. Vanja, kada je reč o književnim junakinjama, vi ste imali, pretpostavljam, zadovoljstvo da igrate veoma važne žene iz istorije dramske književnosti, i Juliju i Čehovljevu Natašu i Hasanaginicu i Antigonu
i Margaretu u Faustu.
I Margaretu u Faustu, tako je.
To je lijepo pozorište prođe, da onda u stvari ljudi ni ne sećaju se onog što je nekad bilo, nego samo što trenutno postoji. Ali zaista bilo tih uloga. Ja sam na početku igrala i Margaretu, moram da spomenem to, pošto tako to je bila fenomenalna predstava koja je jako brzo skinuta sa repertoara Narodnog pozorišta.
Režirala je
Mira Ercak, Faust 1 i Faust 2, koji je prvi put ikad kod nas rađen i vrlo retko se radi. I Faust 2 je postavila na scenu i jako, nažalost, su jako brzo skinuli.
Da li je veća odgovornost glumice kada igra naslovnu ulogu, i to baš takvu ulogu heroina?
Pa ja mislim da jeste. Mislim, mene to nervira. Postoje neke i predrasude i ko to treba da dobije i kako se to igra, i stalno neka odgovornost kako će sad neko odigrati Antigonu, i to pritiska. Mislim, volala bih da ne, i postoji neka odgovornost, pogotovo zato što se to retko i radi zapravo. I onda kad neko dobije jednom u 30 godina da odigra Hasanaginicu, svi onako čekaju na nož da vide šta si ti tu radio i da te brže bolje ispljuju. Da, lepo je igrati, pogotovo što zaista ženskih uloga ima mnogo manje nego muških, to znamo. I zaista je privilegija, a pre svega ja sam privilegovana tim što sam zaista u ansamblu Narodnog pozorišta, gde se u Narodnom se rade
klasične stvari.
Tako da sam s te strane imala sreće da dobijam i tako velike klasične uloge, mada ja volim lično da igram i Nastiju i male ljude sa malim problemima i jake karaktere. Tako da jedno i drugo mi je onako blisko.
A od ovih uloga koje smo navele, šta vam je možda bio nekako najviše drugi svet, bez obzira što znate iz literature te junakinje, drugi svet u tom nekom kulturološkom, civilizacijskom smislu, šta vam je u tom smislu bio najveći izazov?
U smislu da nisu...
Pa recimo, da li je bilo najteže spremiti Antigonu, jer ipak treba nekako čovjek da ode nekoliko hiljada godina unazad, ili ne znam, možda Hasanaginicu, da, šta je bilo u tom smislu?
Ja ne mislim da treba da se ode nekoliko hiljada godina unazad. Mislim,
dobro.
Stvari se postavlja iz današnjeg vremena, iz današnjeg trenutka, iz današnjeg čoveka. To su univerzalne stvari, univerzalne teme koje su uvek prisutne, zato ta dela i opstaju toliko dugo, zato što su to teme koje su uvek postojale. Sve se promenilo, ali ono što se nije promenio, čovek. Čovek se nije promenio, tako da su zato i te teme koje dolaze iz čoveka, neke moralne dileme i tako dalje, iste. Mislim da ne treba da se vraća čovek unazad. Pa sad to sve zavisi. Nekad proces može da bude težak, nekad lak, zavisi od, pre svega od reditelja, po meni. Od rediteljskog koncepta i kuda, da ti znaš kuda ideš zapravo, u koji kontekst smeštaš tu ulogu danas i tako dalje. I naravno, ako je neka forma tipa stih i tako dalje, u tom smislu tehnički je to teško savladati, ali ukoliko postoji jak rediteljski koncept, ti onda apsolutno znaš kuda vodiš tu ulogu. Ako ga nema i ako nije čvrst, onda možeš da se mučiš.
A kažete rediteljski koncept, a koliko reditelji dozvoljavaju da vi nešto svoje dodate mimo tog koncepta?
Pa ja mislim da reditelji apsolutno očekuju da glumac doprinese i doda svoj, da svoj lični pečat, s tim što moraš da se držiš u okviru rediteljske ideje, ali kreacija tvoje uloge je tvoja zapravo.
Da. I ima li smisla da postavim pitanje šta vam je od ovih heroina bilo najteže da radite? Ili da preskočimo?
Preskočimo.
Dobro, onda ćemo malo muzike da čujemo.
Thank you. שלא ייגמר לעולם החול והיום ריש רוש של המון ברק
prvih pet Radio Beograda 2, stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na koncertu Beogradske filharmonije sa gošćom iz Norveške, Tina, hoćeš ti kažeš? Šalimo se, Tina Ting.
Tina Ting Helset.
Helset, da bome. Solistkinja na trubi.
Jeste.
I ko je bio dirigent, šta se bilo na programu?
Sada ćemo sve da kažemo našim slušalcima. Koncert Beogradske filharmonije je održan u okviru ciklusa za znalce. I programski je bio odlično koncipiran, naime ispraćena je ta nemačka romantičarska linija na taj način što su u prvom delu koncerta izvedena dva dela nastala na prelazu iz klasicizma u romantizam. To su uvertira za operu Čarobni strelac Karla Marije von Webera i koncert za trubu i orkestar Johana Nepomuka Humela iz koncerta iz 1803. godine. A u drugom delu koncerta izveden je klavirski kvartet opus 25 u G-molu Johannesa Brahmsa u orkestriranoj verziji Arnolda Schönberga. Orkestrom je dirigovao francuski dirigent Marc Piolet. U pitanju je dirigent rođen 1962. godine u Parizu. Ali ipak moram da kažem jednu važnu činjenicu, da je ovaj dirigent studirao u Berlinu, da je on jedini dobitnik nagrade na forumu dirigenata Nemačkog muzičkog saveta i da je radio kao generalni muzički direktor Hesenske državne opere iz Wiesbadena. A to napominjem zbog toga što želim da podvučem činjenicu da je on stručnjak upravo za nemačku muziku, iako je Francuz. A to su dve stvari koje se često poništavaju. Dakle, sasvim je evidentno bilo kroz izvođenja da Piolet posjeduje izuzetan senzibilitet za muziku nemačkog romantizma. Moram da kažem i da je način njegovog dirigovanja vrlo upečatljiv, on mekanim i prenaglašenim pokretima celog tela i bez palice, on je uspeo da se nametne orkestru kao sugestivan vodič, što je naročito od značaja bilo u orkestraciono složenoj kompoziciji kakav je Brahmsov klavirski kvartet u G-molu Schönbergovom aranžmanu. Iako je orkestraciju u priličnoj meri prilagodio Brahmsovom simfonijskom stilu, Schönberg je tu otišao korak dalje i to je prilično moderna orkestracija, pošto posjeduje neobične kombinacije duvačkih instrumenta, češće promjena orkestarskih grupa unutar fraza, istovremeno postavljanje nezavisnih boja, što je sve ide korak dalje od Brahmsa. Tako da sve te raznovrsne orkestracione kaprice francuski dirigent Marc Piolet je veoma dobro znao da istakne. Međutim, gošća, da, solistkinja, Norvežanka, kao gost solista predstavila se izuzetno talentovana norveška trubačica Tine Ting Helset. Ona ima 26 godina i danas je jedna od najpoznatijih izvođača na ovom instrumentu. Ona je u biografiji kaže da je trubu počela da svira sa 7 godina i da je imala izuzetno uspešan nastup na BBC-evim koncertima televizijskim sa škotskim simfonijskim orkestrom. I uopšte njena karijera, to jest njena biografija je jako bogata za jednu mladu umetnicu koja ima 26 godina. Na stranu to, ona je izvela koncert za trubu i orkestar u Esduru Johana Nepomuka Humela i pokazala je beogradskoj publici zbog čega spada u red najvećih virtuoza na ovom instrumentu danas. Ona posjeduje izuzetnu tehniku i naravno ta tehnika je data u spoju sa izrazitom muzikalnošću, melodijske fraze i njihovo usklađenje sa orkestrom, dalje neverovatan talenat gradnje forme koja kao da se sama oblikuje kroz njeno suvereno kreiranje celina i sve to uz predivno zaista obojen kantabilan ton njenog instrumenta i sve su to neke od najboljih osobina interpretacije Tine Ting Helset i zahvaljujući ovoj izuzetnoj umetnici kao i sjajnom dirigentu Marku Pioletu, koji izvršno rukovodi orkestrom Beogradske filharmonije, publika u punoj meri mogla da bude zadovoljna interpretacijama ponuđenog programa.
I u stvari da uživa u retkoj prilici da sluša...
Da, truba, solistička truba, i uopšte, mislim, koncerti za trubu se jako retko izvode, pa još, eto, i taj kuriozitet mlada devojka koja vrhunski svira instrument. To je to.
Dobro Srđane, znači dobar koncert Beogradske filharmonije sa gošćom iz Norveške, Tine Ting Helset. No. A vaša i moja gošća, poštovani slušalci, Vanja Eidus. Vanja, pomenuli ste malo pre da je u Narodnom pozorištu dosta klasični komada i da ste zato i dobijali te prilike da igrate heroine. Da li vi kao čovjek iz pozorišta, vi ste igrali i u Jugoslavenskom dramskom i u Radoviću i u Centru za kulturnu dekontaminaciju i u Beton Hali i u Madlenijanomu, razume se gde god vas pozovu, da li su naše pozorišta po vašem osjećanju, da li su repertoari profilisani, da li vi znate kad treba da izađe, odnosno šta može da se vidi na repertuaru u Beogradskom dramskom, u Jugoslavenskom dramskom, ne mislim na konkretne naslove, nego da li kao profil to postoji ili svi igraju sve?
Pa, pre jedno 6-7 godina sam baš imala utisak da se to jako pobrkalo, da potpuno više ranije su svako pozorište imalo neku svoju sliku, otprilike šta, znali smo šta idemo da gledamo telje, šta je u slavensko dramsko i tako dalje. Međutim, u jednom momentu se to sve izmešalo bilo potpuno. Čini mi se da se sada do neko to malo na neki način vraća, ali možda čak i u negativnom smislu. Mislim da je pozorište u velikoj krizi, to znamo, mislim što nema novca, samim tim nema novca za puno produkcija, ne mogu da se dovode gosti u kuće, onda mislim da je ta krvna slika, onda postaje da glumačka, repertoarska postaje da bude onako malo bajeta, ali uvek dobro kada dođe neko sa strane, kada se ljudi mešaju, onda nekako se taj duh zaživi. Sada se sve to zatvorilo u neke svoje ljušture, opet zbog tog manjka novca. I dosta loših predstava se dešava, nažalost. Dosta loših predstava. Mislim da više ne znaju ljudi gde udaraju, kuda, da li hoće da napune salu, da naprave predstavu koja će da donese novac na blagajnu ili će da se napravi nešto umetnički kvalitetno, što nažalost nekad i rasteruje publiku. Skoro sam gledala Majku hrabrost u Narodnom pozorištu u režiji Ane Tomović, koja je fantastična predstava, traje dugo, skoro 4 sata, onako umetnička predstava, ali nije nekomunikativna sa publikom, briljantno izrežirana, briljantno odigrana. Na pauzi je otišlo više od pola sale, ja sam bila zaprepašćena. Dok negde drugde, neke predstave koje uopšte ne razumem šta je mi umetnički kvalitet, su prepune do poslednjeg mesta. Tako da, mislim da su se sad tu svi malo pogubili, da li sad jurimo novac i da napunimo salu ili ćemo uraditi nešto umetnički hrabro, onda kad se tako nešto desi, onda je sala prazna, tako da se malo sad to sve zbrkalo. Ali da, pa jeste, nema više do kraja, da kažem, definisanih tih repertoarskih politika, šta gde možemo da gledamo. Dosta se to izgubilo, ali mi se čini da Narodno pozorište sada počinje da pravi malo bolju sliku nego što je do sada. Dugo godina nekako, sa izuzetcima koji zabljesnu, stalno su se dešavali neki, po meni, nedopustivi promašaj. Ali mi se čini da sada je nekako krenulo da se to steže i da dolazi neka imena rediteljska mlađa sa nekim novim senzibilitetom da režiraju, da se pozorište otvorilo za takav senzibilitet, što mi je drago. Ja sam u toj kući već jedno 15-16 godina i svašta sam radila i svašta razne stvari se tu događaju. Ali evo, čini mi se sad neki malo bolji moment, koliko god paradoksalno zvučalo, sam na početku rekao da se u krizi, čini mi se da Narodnom je malo bolje nego do sada.
A da li postoji neka vrsta tekstova dramskih koje nema ili neka vrsta pozorišnog izraza koje nema na našim repertoarima? Šta nam fali?
Kao prvo, fali domaćih dramskih tekstova.
Dobro.
Ne samo što da se retko postavlja, nego mi kažu ljudi koji to prate, ja slabo sad to stižem da iščitavam, ali mladi reditelji koji još studiraju pa su u potrazi, tako kažu da ima jako malo dobrih domaćih dramskih tekstova. Sad ne znam ni da li je to istina, ni zašto je to tako, ali mislim da nam fali domaćih tekstova. Mislim da nam fali umetnički hrabrih nekako eksperimenata, da tako kažem, ili umetnički hrabrih postavki, ali mislim da ih fali baš zato to što sam i rekao, ali je to rizik, da li će se napuniti sala i zaraditi novac na blagajni, nažalost. I fali nam više nekih alternativnih prostora koji su potpuno nestali, opet iz novčanih problema, ali sve to nemoguće da opstane, uložiš trud. Ja sam igrala, sećam se, pre nekoliko godina sam uradila predstavu Pansion Beckett u Parobrodu. Obožavala sam tu predstavu, ogroman trud sam uložila u to. To su, rađene su 3 jednoočinke Beckettove, vrlo je bilo interesantno, međutim to se igralo za 20 ljudi, nije moglo više da stane, onda se Parobrod renovirao, posle toga to nije vraćeno, nije isplativo i tako dalje. To mi nije prvi put da sam uložila veliki trud u neke te, da kažem, off projekte koje mene lično zanimaju, ja smatram da to nedostaje, ali to toliko postane komplikovano i toliko te neisplativo, te ne znaš kako da je reklamiraš, te nema publike, da na kraju, mislim, ti se, da nemaš ni želju više to da radiš, jer ne znaš kako da to opstane. Igrala sam i u BTF-u pre 2 godine, Psihoze 448, Sare Kane u režiji Mire Karanović, isto mislim da je bila jako dobra predstava, ali s druge strane BTF nema, reći ću to otvoreno, ni dobar marketing i ne bavi se dovoljno time i predstava je bila poluprazna. Tako da ovaj generalno BTF teatar koji je u centru grada je poluprazan, ne znam zašto. Ima i dobre predstave i može da ima dobre predstave, publike nema. Zato što se ljudi koji se bave marketingom, ne znam zašto, se ne dovodi publik. Tako da meni lično fali, prostora za tako neke druge stvari. Ja sam član institucije, radim te stvari u Narodnom pozorištu, ali vrlo sam otvorena i vrlo volim da radim predstavi u nekim drugim prostorima i neke druge izraze, neke druge stvari koje razumem. Ne mogu da se rade u instituciji, ali treba da postoji prostor za nešto drugo. Ja recimo treba da radim, i to me vrlo raduje, projekat izlaženje u noćnom klubu Drugstore, što je izgurala moja koleginica Milica Stefanović. Ona je, zaista moram to da pomenem, da pohvalim, stvarno toliko je teško i dobiti novac negde i imati volju da se izboriš za takve off projekte. Ona je uspela da dobije za svoj projekat izlaženje od Ministarstva kulture i od Erste banke novac da bi uradili predstavu koja je rađena po romanu Barbe Marković, ko živi u Beču, i ona je po uzoru na jedan Bernhardov roman Hodanje, čini mi se da se zove, nije nikad ni preveden kod nas, napravila ovaj roman izlaženje gde preispituje klabing i noćni klub, ali iz vizure tri devojke i uopšte preispitivanje njihovih života kroz to. I mi ćemo uskoro da počnemo da radimo tom noćnom klubu, tu predstavu. Još uvek ne znamo ko će režirati, još uvek je dramatizacija romana u toku, radi se na dramatizaciji, ali ideja njena je bila da se upravo približi pozorište mladima, koji ni ne idu u pozorište, nego idu u noćne klubove, i da se ta predstava prikazuje recimo petkom pre nekog DJ-a. To će biti pozorište, mislim, bit će predstava, ali neki drugi izraz ćemo, za nekim drugim izrazom ćemo tragati. Meni recimo to je interesantno što smo uspeli da se izborimo, mislim, tek treba da se borimo za taj projekat, ali da se izborimo finansijski, da dobijemo podršku, da bi mogli da oprobamo tako nešto. A sad tu može recimo da bude publike i da bude primećena jedna druga vrsta prostora koja je vrlo dostupan mladima, ali mislim da nedostaju takve stvari. I sad samo na ličnu inicijativu, moja drugarica Tamara Krcunović, koleginica, je napravila pre par godina predstavu Krunska 42 u stanu. Njih troje su uzeli, radili, Marko Manojlović je režirao, Milošević, i one su igrali. Za nula dinara su napravili predstavu u Milutinovom stanu i napravili su hit. Ne znam da li se to u toku. Oni su igrali u Krunsku 42 u njegovom stanu sa 20 ili 15 stolica, u stanu u kojem je on tada živao, predstavu na temu muško-ženskih odnosa. I oni su se igrali tu i napravili fantastičnu predstavu. Ovdje je publika dolazila, imala utisak da vojeriše u stanu dvoje ljudi koji se svađaju, vole, raskidaju, tuku i tako dalje. I to je bilo, oni su igrali po 10 puta mesečno. Oni nisu mogli ušte da se izbore, nisu više imali snage to da igraju, koliko to bilo, mislim, nije teško prodati 15-20 karata, ali hoću da kažem, vrlo su ljudi čuli, čak su i firme otkupljivale da dođu, da gledaju, bilo je užasno zbudljivo, bilo je nešto drugačije. I to stvarno skidam kapu kad neko uradi, kad uspe da tako nešto izgura, to je bilo onako potpuno nevjerojatno da oni su u njihovom stanu naprave predstavu u muško-ženskim odnosima, inspirisani su nekim Olbijevim komadom, ali na kraju to bilo njihovo. Odbacili su taj tekst i napravili su i njihov tekst i njihov odnos, i to je stvarno bilo. E, takve stvari nedostaje.
så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke et dejligt hjerte, du har så fint til mig.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, dok ne uspostavimo vezu sa našim pozorišnim kritičarom Goranom Cvetkovićem, odnosno obrnut ćemo redosled, prvo ćemo nešto pitati vašu i moju gošću, Vanju Ejdus. Na aktualnom repertuaru Narodnog pozorišta, gde ljudi sada mogu da vas vide? Znači, u predstavi na dnu Maksima Gorkog, sutra je Bela kafa,
to je Ace Popovića. Skoro u maju mesecu, to je zaista odlična predstava koju preporučujem, režiruje Mila Nešković, odlično smo prošli i onako prepor, ne može se dođe do karte i
sa tom predstavom idete i u Pančevo iduće nedelje.
U Pančevo, išli smo i u Makedoniju za sada, već čim smo izašli, išli smo na festivalu Skoplje, išli smo u Andrićgrad, Kusturica nas je zvao da igramo tamo. Igram u predstavi Antigona, Hasanagenica, Seksualna neuroza naših roditelja i Nesporazum. I veći kod večite slavine momčana Stasijevića. Da.
Dobro. Evo, dobili smo Gorana, pa ćemo onda još nešto. Dobar dan, Gorane.
Dobar dan. Izvinjavam se, ja nisam čuo telefon, bio sam
dobro.
Mestu gde ima zvuka.
Mrešćenje Šarana Ace Popovića, premijera preksinoć u Kikindi, ako se ne vrame.
Sinoć je bila premijera, da. To je Jovica Pavić, reditelja, igra cijel ansambl pozorišta, Narodnog pozorišta u Kikindi. To je predstava koja je tu skoro imala prošle godine imala premijeru u jednoj opet novoj obredi Egona Savina u Banja Luci, i to je sad i na ovom festivalu u Kragujevcu, a ovo je jedna opet nova postavka gde je Jovica Pavić se potrudio da napravi predstavu koja će nas nekako povezati sa ovim vremenom, a da ne izgubi i one osnovne teme koje su bile značajne za prvo izvođenje. Ovo je jedan od prvih komada koji je otvoreno govorio o Golom otoku, posle komada koji je igram u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Dragoslava Mihajlovića kad su svetale tikve, koje je izazvalo veliku buru, jer Goli otok je bila tabu tema i golootočan i to je bila tabu tema za vreme socijalizma, jer to je bila jedna od opasnijih stvari u tom vremenu.
Da vam pravo kažem, nekako mu dođe koji da je sad tabu tema.
I šta ja znam, dosta se o tome pričalo. Zato Jovica Pavić nije stavio centralnu tačku na problem otići i ne otići na Goli otok, nego je govorio o tome kako ljudi u teškim situacijama gube karakter. I da bi se održali, a pogotovo ako su ambiciozni, kako menjaju kožu sa lakoćom. To je danas aktuelnija stvar, ja mislim. I on je to jako dobro i prostudirao, pošto toga ima dosta u ovom komadu. Razni ljudi se postavljaju na različite načine, menjaju se, i tu je ozbiljna dramatika. I dakle, tu ima i poštenja i nepoštenja, i moralnosti i nemoralnosti, i ima te želje da se bude bolje kotiran, a ima i proste želje da se preživi. I onda se koriste sva sredstva. O toj borbi za preživljavanje i gubljenja identiteta praktično, to preuzimanja tuđih ideja, žrtvovanja svog osnovnog štala zbog preživljavanja, to je nekako ono što danas, čemu prisustvujemo svi danas. Vrlo dobra predstava koju je taj vredan ansambl vrlo, vrlo pošteno uradio, i ja mislim da će se to dosta igrati na toj sceni koja nema tamo mnogo publike, ali ima i festivala gde oni gostuju i vrlo pažljivo rade repertoar, tako da jednu vrlo uspelo večer u Kikindi.
Gorane, hvala vam najlepše. Dakle, preporuke za belu kafu Ace Popovića. Ne belu kafu, Mrešćenje Šarana.
Ace Popovića.
U Narodnom pozorištu u Kikindi nadamo se da će gostovati u Beogradu, da ćemo moći da ih vidimo. Bio to Goran Cvetković, Gorane, hvala. A zašto rekao bela kafa? Bela kafa je sutra na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta. U njoj igra naša gošća, takođe Aca Popović. Naša gošća Vanja Idus. Kada odete s ovom predstavom, evo idete u Pančevo, pomenuli ste gde ste sve bili, u Makedoniji, šta rekao ste?
Andrićgrad. Idemo na još par festivala ovog meseca, sad ne mogu točno sveti. Zrenjanin, ja mislim, ne znam.
Reakcije publike, da li su, kada svejedno da li ovoj predstavi reč ili nekoj drugoj s kojom ste gostovali, slične u svim gradovima gde idete, imali tu neke razlike ako recimo odete u inostranstvo ili negde publika uzdržanija, ili prosto su reakcije, ako je predstava valjana, svuda iste? Kakvo je vaše iskustvo?
Pa manje više slično, nisam sad mnogo putovala. Evo, recimo leto sam bila na Kipru s Antigonom, koji se igrao na otvorenom jednom predivnom amfiteatru iznad mora, mislim, na onako čarobno mesto, i to mesto je zaista radilo za predstavu, bilo je potpuno onako u saglasju sa i temom i predstavom, i tamo je prošlo sjajno. Publika je oduševljena bila Antigonom, čak su nam posle selektori festivala rekli da publika vrlo su uzdržana na Kipru, što nisam znala, i da onako ne reaguju, vrlo onako čak ni ne aplaudiraju na kraju. Ovde su onako ustali, bili su stojeći ovacije, to me onako iznenadilo, nisam očekivala takvu reakciju na festivalu na Kipru, na otvorenom i tako. Međutim, nisam sad puno po inostranstvu gostovala s predstavama, ali da, kad je dobra predstava, dobre su reakcije, naravno, da.
I da nešto kažemo i ovoj drugom mediju, jeli, o filmu i televiziji, ja ne znam koliko se ljudi sećaju, ali vi ste na televiziji, odnosno na filmu, debitovali u Balkan Ekspresu, u drugom delu. Tada ste još bili devojčica. A u pozorištu, čime ste debitovali u pozorištu? Koje predstave?
Pa, ne mogu tačno da kažem. Mislim, Hasanaginec mi je bila jedna od prvih uloga, ali pre toga sam odigrala nekoliko profesionalnih uloga, to je bilo u Boško Buhi baš sa Anom Đorđević, jedna dečja predstava, mislim da se zvala Kad porasteš bit ćeš ja, i u Beton hali u režiji Stevana Bodrže, Vatreno lice, Marius von Majenburga, i bilo je tako tih par nekih predstava koje su se desile pre Hasanaginica. Hasanaginica je bila onako prva, da kažem,
velika
i primeć. Mislim, i to Vatreno lice je bio fenomenalan tekst, ne znam zašto recimo nikad to niko posle nije radio, i to je bila i velika uloga i sve, ali da kažem, eto, tako nešto značajnije, primećenije je bila ta Hasanaginica. A radila sam i diplomsku predstavu Tmina koju pisao Leonid Andrejev po njegovoj pripovetki u režiji Bona Milosavljevića, ali to sam radila u Krsmancu i samo sam jednom odigrala, zapravo, nažalost.
To je bila kao
diplomska. To je bila diplomska predstava, da.
I sad, kada je reč o ulogama na televiziji i na filmu, vi ste radili nekoliko koprodukcija. Da li je to odnosno, kako je to iskustvo kada igrate u koprodukcijama? Jedna treba da izađe iduće godine, tako? Jedna od tih filmova, ne. Ove godine ste imali jednu koprodukciju. Britanski Newcomer, da.
Da.
Mi to nismo videli.
To sam prošle godine snimala, to je američki film, zapravo. Pa znate šta, obično kad dolaze stranci da snimaju, oni to su razne produkcije, mislim, nekad su A, nekad nisu baš A, ali oni dolaze uglavnom ovde, uzimaju naše glumce
za epizode,
za neke manje stvari, tako. Međutim, ovde, za taj američki film, nije moja uloga, ja sam imala ulogu, nije bilo tako, obično mi dobijemo toko dan, dva, tri, njima jeftinije, nama nešto da zaradimo sa strane. Ovde je baš bila jedna od uloga, veća epizoda, da ako kažem, za koju sam se i pripremala, išla sam na casting dugo za to, pa sam ušla uži izvor, pa najuži, pa i tako dalje, i čak sam išla i na pripreme neki kickboksa, morala da vežbam, sam morala da naučim da se bijem i da pucam. I to je bilo super iskustvo, snimali smo i na Mokroj Gori, u Beogradu, i na Tari, i bilo je onako vrlo lepo iskustvo. Međutim, snimala sam i sa Austrijancima pre, recimo, više od 10 godina.
Dobro.
I to mi je bilo super iskustvo, tu smo živjeli dva mjeseca na Svetom Stefanu, snimali film, družili se, to je bilo onako baš posebno iskustvo, su oni bili, bukvalno smo dva mjeseca tamo radili i družili se, to je bilo onako iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Međutim, ove godine sam snimala to tako na jedan dan ulogu, mislim više neko baš epizoda, s turskom produkcijom i to mi je iznenađenje negativno, to je bilo onako AAA turska produkcija. Nikad gore iskustvo nisam imala, ne samo ja. Zašto? Nego i razne kolege. Potpuno su nespremni. Znači, oni su visoka produkcija, sve sa zvezdama kojim igraju filmu i tako. Oni su potpuno nespremni, ne znaju šta rade. Menjaju kadru, ti viču, počne snimanje, oni u kadru menjaju, mi zastavim, kadru ti dobacuju. Ostavite da sediš. Nemaju plan snimanja nikakav. Dovedu te, recimo imaš snimanje noćno i oni te ne dovedu, recimo oko šest predveče, pa kad dođeš na red moraš i da čekaš, nego te dovedu u dva popodne, dovedu sve u dva popodne, od statista do glumaca i svi
da vas ne traže.
Da vas ne traže i svi moraju tu da sede, nemaju pojma kad će doći to kadar na red i nemaš gde ni da sedneš, bukvalno sediš nešto na polju. Ja sam sedala više od 12 sati nepovečno jednom mestu, nisam znala gde da se okrenem, da bi mi na kraju u 3 ujutru histerično počeli da vuku, počinje, dolazi, što ne znam, od 12 sati sedenja nigde, ni šta se dešava u sceni, ubacujemo kadar, brže, viču ti nešto, histerija, kreni, nemoj sad, menjaj, stani, nisi totalni haos. To sam bila zaprepašćena da Turci tako rade i to stvarno. A produkcija onako, kažem, sa sve njihovim zvezdama iz ovog Sulejmana igraju neke glumice čuvane. Ali za razliku od njih, baš to sa Amerikancima i sa Austrijancima i ne znam još što sam radila, sam imala jako lepo iskustvo.
Mm-hmm. I nešto manje vas ima za sad na našem filmu, to tako, ali tu imate nekoliko lepih uloga. Čega se vi rado sećate? Možda one učekajme, ja sigurno neću doći.
Hoću da kažem, sad treba da izađe film koji će biti na festu, može će otvoriti fest, ali to još ne znam da li je sigurno. To je film Nikole Ljuce, njegov debitantski film Vlažnost. Tu ću se pojaviti u tom filmu i to onako očekujem da bude izuzetan film i vidim da ljudi koji su gledali na nekim zatvorenim projekcijama.
A što je duše, tema filma?
Tema filma je, da kažem, neka potraga za sopstvenim identitetom u nekim vremenima tranzicije, recimo, mislim. Baš mi prilaze mi na ulici ljudi iz posle, tako koji su gledali na tim zatvorenim projekcijama, oduševljeni su. Tako da stvarno očekujemo tog filma puno i s Ljucu smo fenomenalno radili, imali pripreme, glumačke probe. Dugo smo se pripremali svi podjednako. Glavnu ulogu igra Miloš Timotijević, igra puno nas neke manje uloge, ali svima nam je posvećeno onako maksimalna pažnja u pripremi od vizualnog izgleda kostima, glumačkih proba, tako da je to snimanje teklo brzo i glatko, ali sa jako dobrim rezultatima. Tako da jedva čekam da se pojavi taj film.
Znači, premijera početkom iduće godine. I have tried marijuana, I get nervous every time. There will come a knocking at the door. Why is everybody making eyes at me?
Scumbags and soup. toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da preporučimo izložbu Biljane Đurđević u galeriji Rima u Kragujevcu. U Kragujevac je putovao naš Rade Leposavić. Rade, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Biljana Đurđević je poznata na našoj sceni, po čemu?
Pa već 15. godina ona je veoma poznata i ne samo na našoj sceni, ona se i u svetu već pročula, dakle ima izvesnu reputaciju, ne izvesnu, nego dosta solidnu reputaciju. Sad trenutno njena galeristkinja je Jafa Braverman, ona živi u Tel Avivu i tamo je ove godine kao, dakle, izložila jednu od svojih velikih slika, dakle to je slika Oruđe delanja. Slike su, dakle, koje radi inače Biljana Đurđević, najčešće veoma velike i to kad smo čuli da će u galeriji Rima u Kragujevcu biti njena izložba, mogli smo da se zapitamo, dakle, kako će to tamo stati, jer galerija Rima je mala galerija, ali ovo što je Biljana Đurđević u posljednje vreme radila, to je nešto što su mali predmeti, objekti, i ona je to nazvala kabinet čuda. Dakle, tu je u samoj galeriji izloženo je 9 tih malih predmeta. Najčešće je epoksi smola ta koja je sada novi materijal kojim se Gordana Biljana Đurđević bavi, dakle, i to na taj način da na kraju, dakle, nešto što su recimo skulpture ili plitki reljefi, ona optače tom epoksi smolom. Epoksi smola je materijal koji je u građevinarstvu veoma poznat, on je transparentan potpuno. Inače, veoma je teško raditi sa tom smolom, pa je Biljana Đurđević imala jedan incident. Dešava se, recimo, kad se dobro stvari ne povežu, da dođe do neke vrste eksplozije. Dakle, ali svakako nije to izazvalo nikakvu štetu veliku. I ona je, dakle, radeći na tom materijalu ili sa tim materijalom, ona je uspela da dosegne, recimo, jedan nivo koji je sad vrlo zanimljiv. Ona to zove kabinetom čuda. Da kažem, zašto kabinet čuda? Kabineti čuda su počeli da se pojavljuju u renesansi. Dakle, kada je reč o tim vremenima, kada apokalipsa postaje nekako tema, ljudi počinju da se uvlače u sebe. To je možda bilo na kraju renesanse, na početku manirizma, baroka i tako dalje. Danas se to ponavlja. Dakle, i setit ćemo se, Massimiliano Gioni je napravio jedan venecijanski bijenale pre 2 godine, 2013. godine, koji je imao veze sa enciklopedijskim shvatanjem sveta. Dakle, tu je bilo dosta radova umetničkih koji imaju nekakve veze tematske sa ovim što i Biljana Đurđević sada radi. Dakle, očigledno da se radi o jednom trendu svetskom, odnosno shvatanju ljudi, umetnika koji su možda najosjetljivija bića na kugli zemaljskoj, da nešto sa svetom nije u redu i da se približava ponovo apokalipsa i ljudi se uvlače u sebe. Za razliku od prethodnih slika gde je Biljana Đurđević imala vrlo jasnu i jaku socijalnu notu, i ovde je ona prisutna, ali je prisutna ispod tih slojeva koji nas uvode u njenu intimu. Ovi predmeti, dakle, to su, evo sad ću čak i nabrojati, kao, dakle, koji su to predmeti, to su inače Vilin konjic, reč je o video animaciji, pa zatim svetska takođe video animacija, pa zatim, sad kreću ti latinski nazivi, i tu treba sad podsjetiti na možda najvažniji rad Biljane Đurđević, to je rad Tamna je šuma. Taj rad je iz 2012. godine, on je bio najprije izložen na Oktobarskom salonu u Beogradu ovdje, pa je poslije toga u kući Legata, odnosno ne u kući Legata, nego u Legatu Čolaković, bila velika izložba tog istog rada. Tamna je šuma jedan kompleksan rad, preko kojeg je Biljana Đurđević ušla čak i u animaciju. E, na ovoj izložbi sada provlači se ponešto od tih elemenata animacije koje ona radila za Tamnu šumu, a tu animaciju, pošto Biljana Đurđević jako sporo radi, još nije završila. Dakle, to su Vilin konjic i Sveska, dakle dve animacije koje imaju veze sa Tamnom šumom. I sad da dođemo, dakle, Ex tenebris saltus, iz mračne šume. Dakle, latinski nazivi se veoma često pojavljuju. Hipnerotomahija polifili, to je, dakle, knjiga koja je nju okupirala od 2010. godine, pa je 2012. nastao taj rad Tamna je šuma, koji ima veze sa tom knjigom Inkunabulom sa kraja 15. veka, koja je sačuvana u manjem broju primjeraka nego Biblija Gutenbergova. I dakle, to je knjiga koja je vrlo tajanstvena, čita se sa velikom pažnjom. Unutra su i razno razne gravire naslikane, neka vrsta enciklopedije sveta za to vrijeme, za kraj 15. veka. E, dakle, na sličan način pristupa i dalje Biljana Đurđević ovom radu. Jedino je to preskočila u radu Instrument of Activity, odnosno Oruđe delanja iz 2015. godine, koji sam upravo spomenuo, koji je bio izložen u Tel Avivu. Tu se ona vrlo radikalno, dakle, obračunava sa elementima tradicije, sa neoliberalnim kapitalizmom, prikazuje jedan prostor u kojem su izgubljeni ljudi koji rade ili ne rade i tako dalje. To je inače slika koja je dimenzija 6x2 i nešto metara, i dakle, svakako ta slika još kod nas nije bila izložena, trebalo bi, jedini prostor koji može da je privi, da to je Centar za kulturnu dekontaminaciju, trebalo bi sljedeće godine da bude tamo izložena, ali još nije. E sad da se vratimo ovim predmetima, znači tu su, dakle, Zmijski svlak kao još jedan rad koji je u epoksi smoli, pa Amor vincit omnia, ljubav sve pobeđuje, to je sadržana i blaga doza ironije i tako da je. Ono što će biti zanimljivo kod ovih radova, to je da vas oni mogu zastrašiti na prvi pogled. Vidjet ćete tela ljudska koja su secirana i izložena. To su živa ljudska tela koja su secirana. Tu imate, dakle, dve osobe, dva bića koja su u strastvenom poljupcu. Ali, dakle, njihove kože su razrezane. Mi vidimo kako funkcioniš, odnosno vidimo njihove organe. Tu je jedan autoportret koji je u susjedstvu sa radom Damnatio memorije. Autoportret, dakle, same Biljane Đurđević, koji je također razrezan. I na koži sobstveno i na licu, na sobstvenoj koži, na tom radu, jeli? Dakle, ona je ispisivala to svojim rukopisom Damnatio memorije. Damnatio memorije, to se beskonačno ponavlja. Najprije su zapisi na površini kože, a posle toga i unutra. Dakle, donji deo tela, toraks je razrezan, pa je koža izvrnuta i tako dalje. Dakle, to može jako da vas zastraši. Čak ja sam tamo, odlazeći u tu galeriju, mislio kad bi me neko ostavio noću da budem sam sam tim radovima, ne bih se baš prijatno osjećao, ali, dakle, tu se pokazuje, znači, pokazuje se neka, što znači Damnatio memorije, to je postupak koji je kod nas funkcionisao jako posle Drugog svjetskog rata, kada su u toj prvoj fazi socijalizma ljudi koji su bili na vlasti želeli, kad bi se nekoga otarasili sa vlasti, onda su ga brisali iz memorije. Dakle, neka memorija nije bila dozvoljena. Sad nas upućuje Biljana Đurđević na memoriju, dakle, o nama samima, odnosno na to saznanje kako mi funkcionišemo. Dakle, to je možda neka vrsta blagog obračuna sa povećanom dozom racionalizma. Nije potrebno da znamo kako mi funkcionišemo, kako živimo, ne možemo nikad to ni saznati. Treba pre svega živjeti, treba biti u stanju poljupca, kao što je na tom susjednom radu rečeno. Tu su još i daždevnjaci koji također imaju veze sa Tamnom šumom i tako dalje. Jedna kombinacija, devet, mala je ta galerija koju vodi Aleksandar Saša Milojević. On je pokrenuo galeriju Rima, da podsjetim naše slušalce, prošle nedelje kad smo govorili o Đorđe Ivačkoviću. Tu izložbu u galeriji Sanu je također galerija Rima iz Kragujevca. Dakle, sve čestitke toj galeriji, ona pokriva jedan prazan prostor. Čuli smo sad ove prošle nedelje da ni Muzej savremene umjetnosti, to je sad definitivno znamo, neće se otvoriti kao što bi trebalo 20. oktobra. Dakle, u jako smo i teškoj situaciji i taj privatni sektor zaista popunjava mnogo toga što naše institucije ne mogu. I dakle, ova izložba, trebalo bi otići vidjeti, ona ona traje do 19. oktobra, nažalost kratko. I tu, evo, dakle, moglo bi se još puno govoriti, dakle, tu su uočene, su Mića Karić, Miroslav Karić je napisao tekst, jedan predgovora koji bi trebalo vidjeti u samom katalogu. Tu su navedene i reference, to su ljudi koji su najčešće malo poznati u našoj kulturi javnosti. Atanasius Kircher, to je čovjek koji je živio u periodu baroka, na početku, odnosno u prvoj polovini 17. veka, i on je imao svoj Kirchereum, to je, dakle, ta neka vrsta sobe čuda, kabineta čuda. E, tu je on skupljao razno razne predmete. Biljana je saznala za njega, dakle, fascinirala se onim što je on radio. Dakle, on je neka vrsta reference za ono što ona sada radi sa tim kabinetom čuda. Također je čula za skulpture od slonovače koje su u 17. veku služile lekarima. Dakle, to su bile skulpture anatomski izgrađenih ljudskih tela. I onda bi bolesnik ili čovjek koji ima neke probleme došao i pokazao na toj skulpturi gdje ga boli i tako dalje. To su također neke reference. Pietro da Cortona, to je jedan barokni slikar, veliki italijanski iz također 17. veka. On je, dakle, radio čak i anatomske te svoje gravire koje su manje poznate, tabule anatomike. Dakle, one su jednom štampane u 18. veku i posle toga su nekako zaboravljene. Biljana Đurđević je došla do njih, dakle, i to je neka referenca. Dakle, jedna ovako, jedna izložba koja je vrlo interesantna, ona je pre svega izložba in progres. Ona govori, dakle, kojim putem sada trenutno Biljana Đurđević ide. Juče je bila gošća u emisiji Grad i tu je ona rekla kako je to počela. Ona je zaista te predmete koji su u epoksi smoli počela da radi samo za sebe. Nije imala ideju da ih izlaže. Čak ih je često držala, recimo, ispod kreveta i tako dalje. To je spomenula. Pa uopšte nije imala tu nameru. Ima jednu dozu intimnosti svaki od ovih radova i tako i možda izaziva neku vrstu nelagode kod umjetnika kad treba da pokaže to svetu, ali ona je to sad uradila i ova izložba je vrlo interesantna, nažalost kratko će trajati, ali eto, Galerija Rima, Kragujevac, treba je vidjeti.
Rade, hvala. Dakle, preporuke za izložbu Biljane Đurđević, Kabinet čuda, vaši i moja gošća, poštovani slušalci, Vanja Edus. Vanja, pomenuli ste u jednom trenutku da predstavu koju smatrate umetnički veoma uspelom, a koju publika na pauzi napušta. Šta su po vašem mišljenju, kako vi vrednujete predstavu? Šta su kriterijumi za vrednovanje uspešnosti jedne predstave? I da li postoji kod nas možda, mi nemamo komercijalna pozorišta u užem smislu reči, imamo jedno privatno pozorište u Beogradu praktično, možda ima još neko za decu.
Mislim da imamo Danijanu.
Ne, dva imamo, boga mi. Da, Slavija, Slaviju, Madlenijanum, i imamo za decu privatno pozorište. Kako naći tu neku ravnotežu između umetničke uspele predstave i predstave koja će dovesti publiku?
Pa ja mislim da je to krajnji cilj i najveći uspeh, i to je najređe, upravo to, da se napravi kombinacija umetnosti i publici prijemčeve predstave. Dakle, da nije preveliko neki koncept koji s publikom ne može da komunicira, i to se jako retko i dešava, i to je po meni najuspešniji. Sad, šta je merilo, teško je reći. Nekako mi se čini da je bilo koji umetnički čin, pa i pozorište, zaista isključio stvar ličnog doživlja. I to onako godinama sve više uviđam, ali potpuno mi je neverovatno kad odgledam neku predstavu do koje mere se razlikuju utisci, da nekom nešto fantastično, nekom je nešto isto to loše ili grozno. To je apsolutno nešto što ti provlačiš kroz sopstveno biće i na koji način možeš da percepiraš to. Tako da nema, zapravo nema nekog kriterijuma. Meni nije kriterijum da je puna sala, mnogima to jeste, i najvažnije jeste da ko će to da gleda. Ja ne smatram da to je jedini kriterijum, zaista mislim da postoje predstave, baš kao što sam napomenula, na primjer Majka Hrabrost u Narodnom pozorištu, koja ne komunicira očigledno dovoljno dobro s publikom, po meni je sjajna, ne misle to svi, ali ima dela koje ne moraju nužno da napune salu i ne moraju nužno, pogotovo u današnje vrijeme, da je zaista publika naviknuta na, nažalost, vrlo loše stvari koje se nude pre svega na televiziji, toliko je umetnost nekako i kulturu u zapećku da ni ne smatram da mislim da pozorište, pogotovo koje dobija novac, ima neki budžet i nije privatno pozorište koje mora da se izdržava od prodatih karata, da je dužnost pozorišta da pravi i umetnost koja nije samo popularizovana i koja će samo da napuni salu, nego da se bavi nekim drugim stvarima. Tako da, e sad, šta je vrednost? Ne bih rekla da je samo puna sala.
Ima li dovoljno analitičko pisanja o pozorištu kod nas?
Ne. Mislim da ne, isto kao što nema ničega dovoljno dobrog trenutno, tako da mislim da nemamo ni dovoljno dobrih kritičara. Ja jako cenim Ivana Medenicu, koji, nažalost, ne piše više ni tako redovno. Mislim da on povremeno piše u Kulturnom dodatku ili ne znam gde više, Politikinom, po svom nahođenju, ali nije stalni kritičar. Ima još par kritičara koje relativno cenim, ali mislim da niko nije, da to više nije ni nalik onom što su nekad postojali kritičari i tako dalje. Tako da nema.
A kako se vi obaveštavate gde ćete ići, šta ćete kupiti da pročitate ili ne znam na koji ćete koncert otići, kako se obaveštavate? Koju predstavu da vidite? Da.
Pa ja sam se ranije, dok sam imala više vremena, zaista moj cilj je bio da gledam sve predstave. To mi je bio onako plan posle akademije kad sam završila. Želja mi je bila da sam u svim pozorištima odgledala sve predstave, bile dobre ili loše, uopšte me nije zanimalo, smatrala sam da iz lošeg mogu da naučim, što i dalje mislim. Međutim, sada nemam više toliko vremena, tako da donekle biram, uglavnom gledam predstave za koje čujem da su dobre i da treba pogledati ili me zanima zbog nekog ko mi je blizak i ko je to radio, pa ću otići da pogledam, ne gledam sve, pravim izbor. Što se tiče drugih stvari, to su neke preporuke, ili da pročitam negde, ili da mi neko preporuči neku izložbu ili neku knjigu.
A oni koji preporučuju su prijatelji ili kritičari?
I prijatelji i kritičari, da. Volim da pročitam, mislim, recimo, volim kad Teofil Pančić preporuču neku knjigu. To sam onako ispratila par puta i odmah da kupim, nekako mu verujem, pa odem da kupim, ne slažem se uvek s njim, ali cenim njegovo mišljenje, pa onda mi to znači kad pročitam da je on preporučio nešto, pa odem i kupim, ili kad mi preporuči neko od prijatelja za čiji ukus smatram da nam je blizak ili senzibilitet da nam je blizak. Toliko ima toga, mislim, recimo knjiga, ja više ne znam, uđem u knjižaru, ne znam šta ću pre da kupim, treba mi ipak neka smernica. Nekako ne možemo sve da postignemo, da ni pogledamo, ni pročitamo. I onda treba ipak neki uži izbor napraviti.
A šta biste vi našim slušalcima, recimo, preporučili?
Začite?
Može knjiga, može predstava, kako hoćete.
A dobro, što se tiče izložbe, preporučila bi Mihajla Pupina izložbu u Istorijskom muzeju, koja je zaista onako svetski urađena. To me jako obradovalo. Vodila sam i ćerku koja ima 6 godina i mislim da je i za decu super da gledaju. Sad ne za pozorište dosta pratimo, sad uopšte ne mogu da se setim šta bih, evo, preporučila bih moju predstavu Bela kafa, nemam običaj da preporučujem samo svoje predstave, mislim da je odlična predstava u Narodnom pozorištu, preporučujem i Majku Hrabrost u Narodnom pozorištu, preporučujem Kazimire Karolinu u 1212, Razbijeni krčag u Stupici. Od knjiga
Hoćemo malo muzike, pa posle muzike da nam kaže.
Može.
Baš. Ajmo.
I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. In fears, night and morning, with my tears, and I sounded it with smiles, and with soft, deceitful words. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
sunshine, and she knew that it was mine. And into my garden stole when the night had wailed the pool. In the morning that I see my foe outstretched beneath the tree.
Emisiju u prvih pet, vreme za arhitekturu, tu je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Matija Skloc, arhitekta, on je već dolazi u Beograd, ako se ne varam. Radovi njegovi.
Radovi njegovi su sada došli, dobro. Bio je u Beograd. Mislim, on je predavao, održao predavanje u Zagrebu gde je bila izložba, jer ova izložba je u stvari zahvaljujući saradnjom Galerije Kolektiv sa kućom Oris Arhitektura, a Galerija Kolektiv je možda još malo nevidljiva, ona je počela nedavno, pre nekoliko meseci, u Karađorđevoj ulici, znači u Sava Mali, jedna, čini mi se, vrlo skromna, opet ambiciozna galerija da prikazuje arhitektonska izložba arhitekture. Bila je izložba japanskog arhitekta, onoga koji radi onu stomatološku ordinaciju u Japanu. I Matija Skloc je interesantan po mnogim osnovama, on je vrlo mlad, on ima sada 50 godina recimo, a već je dekan fakulteta, to je dekan arhitektonskog fakulteta u Čileu. Rođen je 65. Njegovo prezime je Kloc, znači vuče nemačke korene, međutim svu svoju karijeru je u Južnoj Americi napravio i smatra se jednim od najperspektivnijih arhitekata svoje generacije. Kada kažem najperspektivniji, a on ima sada 50 godina, arhitekti relativno kasno počinju sa svojim realizacijama s jedne strane. S druge strane, on je postao poznati po svojoj prvoj velikoj kući koju je 1991. napravio na obali za svoju majku, zove se Kaza Klot, znači kuća Kloc. Ono što možemo da vidimo i ono što je na izložbi, čini mi se da je jako korisno za i one koji su arhitekti i one koji nisu. Znači, na zidovima imamo fotografije vrlo dobro urađene njegovih kuća. Zove se izložba Poetika kutije. I s jedne strane, s druge strane mi se čini da napravljene su u sredini 100 sa maketama svih njegovih ili sa maketama kuće koje on radio. I tu vidimo koji su razmere tih objekata, koliko su neke velike, koliko su male, i to su stvarno rađeni u gabaritu. Međutim, ono što je važno, za svaku tu kuću vezana je jedna knjižica i u toj knjižici je priča o toj kući. Znači, prvo vidimo kojim je razmerama radio, od velikih poslovnih objekata do vrlo malih kvadratura individualnih kuća koje su većinom na obali, jer sam Čile ima tu jednu dugačku plažu. On je poznat po nekoliko vrlo važnih ili interesantnih objekata. To je jedan hotel Terantaj u San Pedru u Čileu, koji je u istorijskom jezgru građen, to je butik hotel, a jako je uzeo u obzir, tu su iskopine pre civilizacije koja ide pre Inka, znači oni imaju tu vrlo važno arheološko iskopine i taj hotel se jako dobro uklapa u to istorijsko okruženje, vrlo suptilno, jer kada se gradi u tim zaštićenim sredinama, vrlo se lako može otići ili u čist kič ili se negde preforsirati. Tako da tu on i u stvari kroz sva svoja dela pokazuje jako veliku suptilnost, radi vrlo jednostavno, modernistički stil, ako hoću, možemo da, krajnje sveden, beton, staklo, nema ukrašenosti, nego je prepušteno u suštini, njegovi objekti u suštini jako dobro funkcionišu u prostoru u kojem se vrlo često su u prirodi, u pejzažu. Dobio je Borominijevu nagradu 2001. 2002. za arhitekte ispod 40 godina, tako da je vrlo interesantan. On predaje i u Čileu, ali predaje i na fakultetima koji su u svetu, koji su u Evropi. Ali ono što bih rekla da je zanimljivo, smatra se da je Čile pomalo izolovan, Južna Amerika na neki način izolovana od onoga što se zove zapadna kultura i zapadni svet, i da su ljudi koji se bave arhitekturom na neki način morali da nađu svoj put, pogotovo što su oni imali Pinočev režim, nisu baš bila jednostavna vremena, to možemo, čini mi se, i mi jako dobro da razumemo. Tako da su, on je posle, on je ta generacija koja je nastala, koja je u suštini došla na arhitektonsku scenu posle Pinočevog režima, i vrlo vodi računa o tome kakvi su zahtevi njegovih klijenata, koji su od običnih, to jest od običnih porodica do velikih fabrika, do poslovnih objekata. Ima jednu kuću koja je jako, i vrlo su interesantna imena, ima jednu kuću letnju koja se zove Kuća 11 žena, to me podsjetilo jako na Lorku. Zašto se zove Kuća 11 žena? Zbog toga što je to porodica koja ima 11 kćeri. I oni su molili da on napravi, znači, kuću koja je na neki način letnja rezidencija ili letnja kuća za toliku porodicu, koja na kraju krajeva ima i kćeri koje su od bile, kada se kuća gradila, u rasponu od, ne znam, 4 do 20 godina. Tako da je stvarno bio nekakav prostor, prvo mora da bude vrlo veliki s jedne strane, s druge strane mora da bude opet prilagođen baš vrlo, vrlo različitim generacijama. Gradu je inače i u Čilu, Argentini, Urugvaju, Španiji i Libanu, kao i Kini. Znači, nije on onaj arhitekta koji je gradio u Evropi ili u Americi, tako da malo ga se može znati. A onda kada pogledate ili kada dođe ovakva izložba, on je držao predavanje u Zagrebu, ne u Beogradu, kada vidite u stvari kako to izgleda i koliko je to važno, da, mislim, prvo shvatite, ali to se već i odavno zna, da svet nije evropocentričan, znači da se sve najbolje ne događa samo u Evropi. Svakako treba videti izložbu do 30. oktobra, i te knjižice ispod, koje u suštini vam pričaju priču o kući, a baš vam pričaju priču o kući, nisu to knjižice koje vam daju tehnički opis. On govori o jednoj knjizi, o jednoj kući koju je gradio za svog prijatelja, i onda mu se prijatelj javio i rekao je, znaš, ja prodajem tu kuću, jer čovjek nije imao novaca. Onda kaže, ja sam otišao u tu kuću i pogledao je, i onda sam ga pozvao telefonom i kažem, znaš, kuća je prodata. Kao, super, kome? Kaže, meni. Mm-hmm. Jer odlučio u suštini, te priče koje vam stoje iza svake kuće, kao iza svakog umetničkog dela, koje god vrste ono bilo, u suštini čine to da možete prvo da zapamtite nešto o toj kući, i s druge strane da razumete i na koji način je neko nešto gradio. Ta njegova priča o kući Kloc, koju je radio za svoju majku, koja je 1991. kada je on tek diplomirala, imala 49 godina, i koja je nasledila neki novac i želela je odavno kuću koju nije mogla da ima sa ocem. Priče sada da li su oni razvedeni, čak i to, ali on pravi kuću za svoju majku, želeći da je negde da ono što je bio njen san u kući. Ta kuća je izuzetno mala, to je zaista vrlo mala, onako liči na Brvnaru, krajnje svedena, krajnje jednostavna i krajnje, rekla bih, funkcionalna i uzbudljiva u toj svojoj jednostavnosti. Tako da svakako treba otići da se vidi ta izložba, jer tu se vidi kolika je moć arhitekture u tim jednostavnim potezima, funkcionalnim i stvarima koje su na pravom mestu, u pravom trenutku postavljene kad je arhitektura u pitanju.
Snežana, hvala. Dakle, preporuk je za izložbu arhitekte Matijasa Kloca u galeriji Kolektiv u Karađorđevoj ulici. Vaša i moja gošća, poštovani slušalci, Vanja Eidus, glumica, o književnosti malo pre. Vi ste Sterinu nagradu dobili za Hasanaginicu Ljube Simovića, dramu napisanu po motivima epsko-lirske narodne pesme, a godišnju nagradu Narodnog pozorišta za ulogu Dore u seksualnim neurozama naših roditelja Lukasa Berfusa, aktuelnog švajcarskog pisca, ako se ne varam. Književni tekst ili dramski tekst koji igrate, igrali ste i savremene komade i klasične komade kao Antigona koju smo pominjali. Koliko je vama sam tekst važan, koliko eventualno čitate i druga dela tog pisca u čijem komadu ćete igrati, koliko uopšte dramsku književnost doživljavate kao književnost u čistom smislu reči?
A tekst je vrlo važan zato što je to neko osnovno polazište iz čega vučeš. Mislim, džaba da se ušte trudiš ako je sam tekst loše napisan, ali onda pokušavaš da napraviš, više se baviš korekcijom tog teksta, izlačeš neke mani, popunjaš rupe teksta nego što se baviš stvarima kojima trebaš, tako da je bolje kad je tekst dobro napisan, pa se onda baviš drugim stvarima. Tako da je vrlo bitan, ima ono za reditelja da je dobar tekst i dobra podela, mislim, jednako ne zagarantovano, ali već je to put ka nekom uspehu. Mislim, zaista je vrlo bitno da tekst bude dobar. Koliko je, što je bilo pitanje?
Koliko doživljavate to što igrate kao književnost, kao nešto što inače čitate, recimo? Zato što se sve češće govori o dramskom tekstu ili o filmskom scenariju kao o predlošku, kao nečemu što nije literatura. Prosto se odvaja dramska književnost od književnosti uopšte, što mislim da je pogrešno. Čak se
pa jeste literatura, ali jeste, pozorište zaista može da nastane, koliko god mislim da je bitan taj tekst, postoji druga vrsta pozorišta, pozorište znamo može da nastane na osnovu ličnih ispovesti, ta dokumentaristička pozorišta koja su sada vrlo onako in, gledali smo sad i na Bitef, ove Nemce što su igrali o raspadu Jugoslavije na osnovu ličnih priča, dakle da, pozorište može biti, znači ne mora da postoji dramski tekst da bi nastalo pozorište. Pozorište je tamo da su glumaci publika. Sad, da li uspešno, ne znam, ali nije, ja mislim, dramski tekst osnovni može da budu, kažem, i lične priče, može da bude razne asocijacije, može da bude tema koju glumci na sceni istražuju, pa onda iz toga nastane predstava, tako da nije obavezno i nužno, čak mislim da toga i fali, da postoji takve stvari koje su kao neka vrsta eksperimenta, može da bude i književno, da evo i gledali smo i takođe na Bitefu Ilijadu, koja nije dramski tekst, ali je napravljena fantastična predstava u režiji Jerže Lorencija, tako da zaista pozorište može da nastane od raznih stvari.
A jeste primetili da se u analitičkim tekstovima o pozorištu sada već i o tekstu sve manje piše, znači primarna je rediteljeva ideja, to je ono što se komentariše, a vi glumci u stvari budete najčešće samo pomenuti. Recimo ako pogledate kritike pisane pre 40 i više godina, centralno mesto su imali upravo tekst i glumac. Danas više ne. Šta se to promenilo? Naše vreme, pogled na pozorište, šta?
Pa sad ne mogu tačno da kažem šta se promenilo. Jel
a da li vam to smeta?
Prethodnog vremena?
Što, da li vam to smeta?
Meni
što ne,
zato što ja jako volim rediteljsko pozorište.
Dobro.
Jako sam ja glumica. Ne znam kako je korektno da kažem.
Kako god kažem. O sebi govorite, znači možete kako hoćete.
Dobro, ja sam glumac.
Dobro.
Mislim da ja volim rediteljsko pozorište. Ja sam negde i odrasla na Bitefu i uvek su tu bile, pre svega su, ono što pamtimo su rediteljska imena. Volim naravno i dobru glumu, a smatram da u okviru dobrog rediteljskog pozorišta onda neminovna i dobra gluma. Ali mi je jako bitan taj rediteljski koncept i rediteljski pečat, jer to je taj svet u koji nas on uvodi i iz kog ugla priča reditelj neko delo, da bilo to dramsko delo ili neka tema koju se bavi, ali meni je to jako bitno i ja apsolutno cenim. Meni je jako važno s kakvim rediteljima radim, jer od toga zavisi i moj rezultat. Nekako sam shvatila da je potpuno besmislen trud ili neki moj rezultat da je dobra, da predstava u celini ne valja, jer onda ako glumac budem zapravo žrtva toga. I najvažnije ta neka rediteljska zamisao celina. E sad ima reditelje kojima je bitno da budu i glumci u prvom planu, a negde rediteljsko pozorište ostaje na tom nivou rediteljskog pozorišta, da su glumci više u funkciji. To ne, više volim da je i rediteljsko pozorište sa dobrom glumom. E sad zašto kritika ne pominje glumce? Sad, zaista ne znam šta se to promenilo, nisam svedok nekih prethodnih vremena. Možda nema dovoljno mesta u kolumnama, možda je skraćen broj tih
prostor je smanjen
i mislim da ima veze sa time da je prostor kulture namenjen smanjen, pa ne može ni da se stigne da se komentarišu i glumci. Ne bih rekao da se ne komentariše tekst, puno kritika, pola kritike se prepričava tekst, to sam isto primijetila, pola kritike prepričavaju komad, a onda malo spomenu glumce. Također hoću da kažem da ne mislim da nije samo da glumci treba budu spominjeni, mislim da treba da budu spomenjeni svi,
naravno,
spomenuti svi i jer su i oni svi integralni deo predstave. Sećam se kad smo radili prošle godine Belu kafu, kao i uvek kasnio je novac za premijeru, pa je bila priča da ćemo da odlažemo premijeru ili ćemo izaći s predstavom i su svi glumci imali neke poslove dalje. Onda je neko predložio da izađemo s predstavom, ali bez kostima i scenografije. Meni se to bilo strašno i grozna ideja, zato što je to apsolutno nepoštovanje onda prema i kostimografu i scenografu, kao da oni nisu bitni, ako možemo i mi bez njih, pošto za njih nije stigao novac iz ministarstva na vreme ili ne znamo, dakle, u Narodno pozorište. Onda je bilo, ajmo mi kao neki buntovnički čin da odigramo predstavu bez toga, možemo mi bez toga. Pa ja mislim da ne možemo, zato što su oni takođe integralni deo, podjednako bitan za predstavu. I kostim i scena. Tako da mislim da i to treba pomenuti, to minimalizovati.
Ali treba analizirati, upravo to je bio smisao mog pitanja. Ako se ne piše o kostimu i scenografiji, ako se ne piše o glumi, ako se sve manje piše o tekstu,
da,
onda samim tim nema vrednosti, gube se vrednosti, ne znamo šta su vrednosti ako ne analiziramo to.
Pa zato
u javnom govoru
ne analizira se, uglavnom se, kažem, čini su kritikama prepriča tekst pola kritike ili se prepriča radnje, onda se pomenu glumci, ponekad se neko izdvoji ili iskritikuje i baci se malo, eto, oko na rediteljski koncept i to je to. Ne analizira se zapravo i zaista, zato sam izdvojila Medenicu, za kog smatram da on stručno izanalizira, ne govorimo o njegovom ukusu ili o njegovim pristrasnostima, određenim umetnicima i tako dalje, nego pristupu kritici. On upravo izanalizira neko delo i šta je video i zašto. Zašto mu se sviđa ili ne sviđa nešto. Dakle, što ne govorimo o nečijem ukusu, nego načinu na koji neko plasira kritiku. E, to mi slabo imamo. Da.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garry. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar.
explosión. El médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrick. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja,
si u prvih pet Radio Beograda 2, još malo vremena za razgovor sa vašom i mojom gošćom Vanjom Ejdus. Mi smo danas preporučili, odnosno prokomentarisali za vas koncert Beogradske filharmonije sa solistkinjom na trubi, Norvežankom Tine Ting Helseg, novu predstavu Kikinskog pozorišta Popovićevo mrešćenje Šarana u režiji Jovice Pavića, preporučili izložbu Matijasa Kloca Arhitekte u galeriji Kolektiv, izložbu Biljane Đurđević Kabinet čuda u Kragujevcu i roman Dolly City izraelske književnice Orli Castelblum. U priči sa Vanjom Ejdus da zaokružimo nekako i vratimo se onome čime smo počeli emisiju, a to je nova predstava Narodnog pozorišta Na dnu Maksima Gorkog u režiji Ane Đorđević. Vanja Ejdus igra Nastiju. Vanja, do nekog koliko ste igrali, ste predpremijeru, premijeru ili bilo još
reprizu.
I prvu reprizu.
Ima još jedno ovog meseca, mislim da je 23.
Kako je publika reagovala na toj prvoj reprizi? Znači, to nije premijerna publika, nisu kritičari, novinari, nego publika.
Pa mislim da je čak reagovala bolje nego na predpremijeri. Premijeri, osjećala se neka lagodnija energija, čak su reagovali nekim malim smehovima, ako to nije ni namera bila da bude smešno, ali neki blagi humor ili neki duh koji je potreban i rasterećuje u teškim temama i koji je čak i poželjan. Publika, obična publika reagovala čak mnogo otvorenije nego na nego predpremijerna i premijerna. Čak zanimljivo je da mi se čini da je, što je retkost, predpremijerna publika bila najteža publika. Obično je premijerna publika onako malo hladnije.
Sad sam zatvoreni. Ja najteža. Šalim se, bila sam na toj predpremijeri.
Ali prva repriza je dobro prošla, vidjet ćemo. Najvažnije naravno da ta predstava živi, da ima svoju publiku i da iskomunicira sa publikom.
Tu se desilo da čitala sam različite komentare predstave, da ima mnogo potpuno različitih viđenja predstave same. Nekako došlo je tu do nekih šumova u komunikaciji, čini mi se.
Pa, zato sam malo prije rekla, kad si me pitala šta je kriterijum za gledanje predstave, zaista mislim da je kriterijum unutrašnji doživljaj, pre svega. Ima predstava koje možda zanatski nisu tačne ili, ne znam, onako kad zanatski posmetra, mogla bi da rađem hiljade primetbi, ali mene ta predstava recimo uvuče ili mi nešto emocionalno pokrene ili mislono i meni se onda ta predstava sviđa. Tako da nekad ne postoji taj neki opšti kriterijum. Zaista je kriterijum ono koliko tebe lično predstava uvuče, koliko tvoje biće, šta može tu da vidi, da oseti, da procesuira, na šta tebe lično pokrene ta predstava i tako dalje. Ta neka lična žica, lična nota koja može da se ukači s tom predstavom. I sad ima predstava koja se kače na više tih nota, a ima predstava koja su ređe note, mogu da se na ređe note da se prikače. Tako da jeste, različiti su komentari, ali to je vrlo često za predstave, vrlo često čujemo potpuno suprotne mišljenje. Ja kako gledalac odgledam nešto i recimo sa rođenim ocem, s kojim se vrlo često ne slažem oko pozorišta, se posvađam, jer on ima potpuno suprotno mišljenje, ili sa nekim kolegama, i onda sam iznenađena kako je moguće da ovoliko različito vidimo i doživljavamo jednu predstavu.
I to vi koji se bavite tim
poslom.
Mi koji
se bavimo, dakle ne govorimo o utisku nekog ko se bavi i nekog ko je sa strane, nego ljudi koji iznutra imaju potpuno drugačiji utisak. Sad, dešava se naravno i za neke predstave postoji neke slične reakcije u smislu da većini nije komunicirala predstavu ili da im nije jasan koncept ili da ne vide šta reditelj želao i tako dalje. Tu se ponekad i poklope mišljenja, ali za na dnu su isto različiti komentari.
A čemu se publika na reprizi smela? Možda je onoj sceni kad Miloš Đorđević vas podigne?
Ne mogu tačno da se setim, bilo je onako par nekih smehova koji su mi iznenadili. Naravno, to nije nikakav reper, ali onako ipak prija kad je u toj tegobnoj atmosferi i postoji neki blagi smeh ili neka reakcija koja na neki način rastereće. Ništa, pa ja preporučujem, zaista to je divan komad koji je redko radi, ali opet se i često radi, s obzirom da Maksim Gorki imaju druge komade. Na dnu je rađeno 50. godine u slovenskom dramskom, Mađeli je režirao.
Jako je korisno u ovom programu što su ljudi napisali da je koliko je puta rađeno u Narodnom pozorištu, da. Ko je to radio, kada je rađeno. Ovo je četvrto izvođenje u Narodnom pozorištu, koliko sam mogla da vidim.
Jeste, i taj komedi jeste divan, ali mislim da oni i naravno bavi se temama koje su, kao i svaki dobar komad, univerzalni i tako dalje. Ali jeste, mislim, za težak za napraviti to svakako i nije tako komunikativno s publikom. Mislim da, koliko se sećam, ni Mađeliju baš nije nešto pošao za rukom da napravi sjajnu predstavu. Bilo je to, koliko se sećam, raznih problema. Ana je pokušala to da režira na jedan savremen način, pre svega svojom adaptacijom, da je dosta prekrojila taj tekst.
Znači, preporučujemo ove vaše uloge koje smo pomenuli, aktuelne. Čekamo film Vlažnost Nikole Ljuce. Je li ima još nešto što se sprema?
Rekao sam ta predstava Izlaženje u Drakstoru, koja je van institucionalna predstava.
Dobro, to treba da izađe, dobro.
To tek treba da počnemo da radimo. Film Vlažnost. I to je to za sada, ne mogu se...
I jeste se setili knjige? Znate da smo rekli muzika.
Da, pa imam više, morala bi se ne znam koliko imam reći. Pa počela bi, pošto smo pominjali Norvešku, što svira trubu, počela bih od norveških pisaca, ali moram malo da spojim. Sad trenutno čitam Knut Hamsuna, Plodovi zemlje, koje stvarno prvi put ga čitam, nisam ranije čitao, koji je fantastičan i apsolutno ga preporučujem. Oduševljena sam njim, ali onda bi se nadvezala na savremenog norveškog pisa Erlanda Lua, koga verovatno mnogi već znaju, koji je isto predivan. A onda bih se nadovezala na, pošto sam pominjala Teofila i njegove preporuke, na jednu knjigu koju preporučuje ko skandinavskog pisca, koji se meni nije dopao. To je Moja borba, zove se nešto, ne mogu sad da se setim. Tako da to mi je onako jedna pristojna knjiga, ništa više. Ali vrlo volim norveške pisce i od Knut Hamsuna do Erlanda Lua. Onda bih preporučila, kad već pominjem Teofilove preporuke, predno 10. godine preporučuje zaista jednu fantastičnu knjigu Đorđa Lebovića, njegov nedovršeni roman Timor Mortis, koji je remek delo, koji, nažalost, mislim da ni nema više da se kupi, malo primjereka je izdat, ali to je onako, on pisao iz svoje vizure, on je preživao Auschwitz, i svoje vizure dečaka, dolazak nacizma i tako dalje, u Subotici pa dalje u Zagrebu, i njegove neke vizije koje imaju, tako, to je stvarno, to je preporuka, to je fantastično. Onda opet na temu holokausta, isto sjajan, Imre Kertész, Mađar, koji je isto dobitnik Nobelove Nobelove nagrade za književnost Besudbinstvo. To isto preporučujem. I Thomas Bernhard, koji sad onako dugo nije se ovde ni znalo za njega, u posljednje godine dosta aktualizovan, preporučujem knjigu Seča šuma.
Vanja, hvala što ste bili danas u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, bila ova emisija U prvih pet za 11. oktobar. U ime svojih kolega iz svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.